Nunc ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Post longas consultationes regimen finnorum de renovatione cure socialis et valetudinis concordiam invenit. Regiones autonome de servitis responsales erunt duodevigintii, sed servitia intantum quindecim regionibus prebebuntur. Legislatio de libertate eligendi ita renovabitur ut homines ipsi servitia publica aut privata aut alia eligere possint. Consultationes inter factiones quae sunt in regimine erant tam difficiles ut jam in eo erat ut regimen dissolveretur. Conservativi minorem numerum regionum autonomarum voluissent, quam primus ministeri Juha Sipilä factionis centralis proposuerat. Cum dissolutio regiminis commodo patrie non servisset, factio conservativa numerum regionum sibi ingratam probavit. Duo greges talebanorum in Afganistania meridionali orientali inter se pugnare keperunt. Ex utroque grege complures deni viri armati mortuisunt. Grex cui mulla rasol preest cum ordine isis se junxit ut contra ducem talebanorum officialem pugnaret. Neque antea factum est, ut riikse talebanorum interne in pugnam haud dubiam muta rentur. Postquam veri simile factum est, ut causa calamitatis aeroplani russici in Sinai fuisset bomba in illud imposita, russi et Britannii volatus in Sharm el Sheikh interruperunt. Ut riikve sua aeroplana miserunt, kve via tores domum reportarent. In Sharm el Sheikh plus octoginta milia russorum ferias agentium atque multa milia britannorum fuerunt. Terre Baltice a Russia satisfactionem postulare volunt damnorum, kve occupatio unionis sovietike effekit. Russi autem asseverant terras Balticas suas ponte se ad unionem sovieticam adjunksisse. Urmas Reinsalu, minister justitie estoniensium, kenset fieri posse, ut satisfactiones postulentur, kvia Russia unioni sovietike legaliter sukkesserit. Ministri justitie Estonie, Lituanie, Lettonieque, nuper in urbe Riga libello subscripserunt quode cooperatione in satisfactionibus postulandis constituerunt. Occupatio unionis sovietike ab anno millesimo nongentesimo quadragesimo unum fere annum et abello in Europa finito usque ad annum millesimum nongentesimum nonagesimum primum duravit. Argentarium mundanum, commonet, climate cale facto, numerum pauperum in mundo, ante annum bis millesimum trigesimum, vel centum milionibus augeri posse. Climate cale fiente, morbos propagari, messes minui plures homines in paupertatem impelli. Pauperrimum quemque extremis phenomenis nature plurimum affligi. Dies festus patris in plusquam centum terris celebratur. Dies non est ubique idem. In terris septentrionalibus excepta Dania festum fit secundo die dominico mensis novembris. In calendarium finnorum dies patris acceptus est octavo decennio seculi millesimi nongentesimi. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.